Selkeän harkitsevan älykkään tämä tiimijohtokyky sitten jää nähtäväksi, mutta siitäkin hänen haastattelunsa on luvannut hyvää. Hän on korostanut ministereiden oikeutta ja velvollisuutta hoitaa ministeriönsä asiat ja pääministerin tukevaa roolia siinä.
No Mikkel Näkkäläjärvi.
No Suomi saa varmasti rohkean ja juuri sananvalmiin linjakkaan pääministerin, joka perehtyy asioihin laajasti.
Onko hän vasemmistolaisempi kuin edelliset?
No ainakin, jos vaalikoneen vastauksia katsoo, niin kyllä Sanna Marin on vasemmistolainen ja arvoltaan hyvin liberaali henkilö.
No Tapio Bergholm, miltä Sanna Marin vaikuttaa?
Minusta on hyvä, että politiikan huipulle tulee ihmisiä, joilla on poliittista kokemusta. Sanna Marin ja Antti Lindtman molemmat ovat poliittisesti kokeneempia kuin kaksi edellistä pääministeriä ennen kuin heistä tuli pääministereitä. Molemmilla on pitkä kunnallispoliittinen kokemus. Ja molemmilla on myös eduskuntakokemusta. Ja tämä ehkä jää katveeseen, kun koko ajan korostetaan sekä Lindtmanin että Sanna Marinin nuoruutta. He ovat poliittisesti kokeneita, he tietävät, miten päätöksillä johdetaan, miten lakia tehdään. Ja tämä on semmoinen etu, mikä on selvä ero suhteessa Juha Sipilään ja Antti Rinteeseen, ja siinä mielessä odotan vakaampaa toimintaa kuin kahdelta edelliseltä pääministeriltä.
Tässä on tulossa muitakin ministerin muutoksia. Sirpa Paaterosta on tulossa kuntaministeri, ei enää omistajaohjausministeri, mutta mitä ajattelette Paateron paluusta ministeriksi?
No Paaterosta tehtiin minun mielestäni, tai näytti siltä, niin vähän epäreilulla lailla tämmöinen sijaiskärsijä ja syntipukki, ja tämä on musta oikeus toteutuu, kun hän palaa kuntaministeriksi, joka on hänen vahvinta alansa. Ja sitten uskon, että Tytti Tuppurainen on tästä joukosta ehdottomasti paras ottamaan tämän sinänsä kamala omistajaohjausministerin paikan.
Olen samaa mieltä ja täytyy todeta, että Sirpa Paaterohan ei missään vaiheessa menettänyt SDP-eduskuntaryhmän luottamusta. Ja se on ihan olennainen kysymys tässä. Ja kuten tosiaan Ulpu Iveri tässä vieressä sanoi hyvin, niin Sirpa Paatero on pitkäaikainen kuntapoliitikko, Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja. Nimenomaan kuntapuolella kyllä hyvin rutiinoitunut ja kokenut ja osaava henkilö.
Julkisuudessaan kerrottiin, että keskustan Kulmuni olisi halunnut tai halusi Paateron eroavan ja että se olisi riittänyt hänelle. Mutta nythän tämä tilanne kierrätti jotenkin aivan ympäri.
Mehän emme ole kuulleet Sirpa Paateron omaa mielipidettä tästä erosta. Sehän tuli Antti Rinteen tiedotustilaisuudessa. Antti Rinne sanoi, että soitin Sirpa Paaterolle ja kysyin, aiotko erota.
No minkälaisen riskin Tytti Tuppurainen nyt sitten ottaa tässä ottamalla tämän omistajaohjaussalkun?
No. Tulee tämmöinen Tarja Halosen kertoma tarina, että Mauno Koivisto olisi joskus sanonut, että naiset pitää panna koviin paikkoihin, koska sitä kautta vaan voi tulla poliittista pääomaa ja vastuunkantoa myös jatkossa. Että ehkä Tytti Tuppuraista koetellaan nyt oikein erityisesti ja sitten nähdään, kuinka kovissa paikoissa poliitikko kasvaa.
Lisäksi on vielä todettava se, että nyt kun Suomen EU-puheenjohtajakausi loppuu vuoden vaihteessa, niin on selvää, että Tytti Tuppuraisella Eurooppa-ministerillä, niin varmasti siinä suhteessa jonkin verran aikaa vapautuu. Ja kuten täällä sanottiin, niin uskon, että Tytti Tuppurainen menestyy kyllä tässä omistajaohjausministerin tehtävässä hyvin. Ja nyt tosiaan, kun aikaakin liikenee sille enemmän, niin se on hyvä asia.
No helppo ei kyllä ole Tuula Haataisellakaan, josta tulee siis työministeri. Ja työpaikkoja pitäisi saada lisää, eikä keinoista oikein ole tietoa. Mutta hänellä on kyllä tietysti kokemusta. Mitä sanotte tähän?
No, minä sanoisin, että Tuula Haatainen edustaa tällaista pitkän linjan lojaalia sosiaalidemokraattia, että hän menee semmoiseen paikkaan, jonne muut eivät vapaaehtoisesti mene. Hän meni presidenttiehdokkaaksi, hän menee nyt työministeriksi. Varmasti olisi ollut lepposampaa jatkaa siellä eduskunta puhemiehistössä, että kyllä hän on valmis ja rohkea vastuunkantaja ja en tiedä, miten siitä selviää. Tulevaisuus on historian tutkijoille vähän heikko ala.
No puhutaan sitten hallitusyhteistyöstä. Että kuinka hyvin nämä hyvinkin syvässä hallituskriisissä nyt nujakoineet SDP ja keskusta mahtuvat tähän samaan hallitukseen ja minkälaiset arvet tästä jäi, Ulpu?
Kyllähän tässä on musta selkeästi uusi alku kuitenkin ja mä uskon, että hallituspuolueiden vetäjät pystyvät keskustelemaan keskenään. Ja sitten tässä on sellainenkin hyvä puoli, joka musta lupaa yhteistyölle hyvä, että nyt kun siellä on 5 naista, vaikka en halua tätä naisasiaa erityisesti korostaakaan, niin on oletettava, että päätökset tehdään siellä, missä pitää, eli niissä kokouksissa eikä hotellien saunakabineteissa. Ja se kertoo, se lupa jo hyvää.
No eikö tämä mahdollista saunaan menemisen uudella porukalla, kun kaikki on naisia?
Eikö kukaan ehdisi järkevä ihminen riisuu ja pukee keskellä työpäivää?
Niin, se on tietysti varmasti niin, että tässä politiikassa tapahtunut sukupolven vaihdos, joka nyt näkyy sitten puolueiden vetäjien ja keskeisimpien ministereidenkin osalta, niin mahdollistaa ehkä sen, että saman sukupolven ihmiset niin kuin eri puolueiden johtotehtävillä ja ministereiden johtotehtävillä, niin voi olla, että heitä löytyy yhteinen sävel sitten ehkä helpompi kuin aikaisemmin. Niin kuin tässä hyvin sanottiin, niin tämä on uusi alku ja vaikka tämän prosessina, miten tähän päädyttiin, niin ei tietenkään ollut mieltä ylentävä eikä kukaan tätä toivonut, että tällä tavalla mennään, niin uskon, että kyllä tässä uuteen alkuun on hyvät mahdollisuudet.
Sen verran sanoisin, että onhan tässä myös kysymys semmoisesta suuremmasta murroksesta. Tätä voi verrata 60-luvun lopun, 70-luvun alun nuorten miesten rynnistämiseen politiikan johtoon, ja nyt on nuoret naiset rynnistämässä politiikan johtoon. Eihän se välttämättä tarkoita sitä, että yhteistyö siitä paranee, koska kaikki ovat nuoria, nälkäisiä ja päteviä, niin siinä voi tulla myös kisaa ja koettelua. Et toivotaan tietysti parasta, mutta eihän se välttämättä tarkoita, että kun kaikki tietää, mihin tulevaisuudessa pitäisi mennä, ovat nuoria ja intoa täynnä, niin sehän voi tuoda myös jännitteitä, koska meillä on onneksi useampia puolueita ja niissä on ihan selviä erojakin, millä tavalla tulevaisuuteen mennään.
Aivan varmasti on näiden 5 hallitusryhmän vetäjän kesken erimielisyyksiä, mutta kyllä mä luotan siihen, että kun he sanovat, että nyt on tärkeintä pistää hallitusohjelmaa toimeen, täytäntöön, niin, ja Sanna Marin on ottanut nimenomaan sen tehtäväkseen, niin kyllä semmoinen sitoutuminen on aika isoa.
No miltä kuulostaa nämä keskustan selvitykset tästä epäluottamuksen syystä tai syistä?
Mun mielestä nämä selvitykset ja nokittelut saisi ihan unohtaa ja katsoa eteenpäin. Tämä käytetään ihan politiikan uskottavuuden kannaltakin tämä tilaisuus nyt täysimääräisesti hyväksi, että päästään oikeisiin asiakysymyksiin.
Mikkel?
No joo, samaa mieltä pitkälti, että keskeisintä olisi nyt keskittyä hallitusohjelmaan, joka on erittäin hyvä ja kaikki puolueet sen hallituspuolueet todenneet, että se on hyvä ja sitä pitäisi päästä toimeenpanemaan ja viemään eteenpäin, niin ehkä itsekin siihen keskittyisin. Kyllä semmoinen politiikan uskottavuuden ja luottamuksen palautus on tässä ajassa aika iso kysymys.
No mikä on tämän hallituksen liima, joka pitää sen kasassa?
Varmaan se on se ohjelma. Ei tarvitse keksiä mitään muuta liimaa, että jos uskottavasti kaikkien hallituspuolueiden tärkeitä asioita viedään eteenpäin, niin jokainen puolue voi sanoa omilleen ja tietysti laajemmalle yleisölle, että nyt tätä maata viedään parempaan suuntaan. Mutta jos ohjelma takkuaa, jos jäädään erilaisiin selvittelyihin ja ei synny päätöksiä, niin silloin ollaan huonossa liimassa.
Ja kyllä täällä hallituksella on musta iso yhteiskunnallinen tehtävä ja tarve, jonka kansalaiset ilmaisi vaaleissa. Haluttiin muutosta edelliseen. Ja se on varmaan tämän hallituksen innoittaja, kun päästään näistä kriisin tyrskeistä ohi.
Niin, kyllähän se nimenomaan hallitusneuvottelu, joka käytiin ja ohjelmakin nimeksi tuli ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti kestävä Suomi, niin siinä se varmaan on tämmöinen eriarvoisuuden vastainen kamppailu ja tasa-arvon edistäminen, niin varmasti ovat isoja liimoja.
No voisiko kuitenkin ajatella, että varsin tiukka liima on perussuomalaisten pelko, että uusia vaaleja ei enääkään haluta, koska perussuomalaiset on nyt niin selkeä gallupjohtaja.
No varmaan sekin, ja totta kai pitää musta edelleen lähteä siitä, että pyritään vaalikausi toimimaan vakaasti sillä mandaatilla, joka eduskuntavaaleista on saanut. Ei tätä nyt joka ainakaan niin gallupien perusteella voi miettiä, että mikä on hallituksen kannatus ja mikä on opposition kannatus. Kyllä ne vaaleissa ratkaistaan.
Tällainen AY-liikkeen myötäily vaikuttaa olevan suuri ongelma tälle hallituskumppanikeskustalle. Niin pitäisikö SDP jotenkin ottaa etäisyyttä, Tapio Bergholm?
Kyllä kai pohjoismainen hyvinvointivaltio on perustunut siihen, että pienet ja köyhät ihmiset on pystynyt järjestäytymään myös työelämässä omia etujaan ja omia oikeuksiaan ajamaan. Ja kyllä se on sosiaalidemokratialle aika kummallinen ajatus, jos ammattiyhdistystoiminnasta otettaisiin etäisyyttä. Mutta onhan se selvä, että jo Rinteen aikana tapahtui tällaista tietynlaista pikkuetujen karsimisaloitteita. Ne ei valitettavasti edenneet, koska keskusta ei innostunut näistä verouudistuksista, mutta on ollut tällaisia aloitteita, joissa ammattiyhdistysliikkeen sijoitusten verollepano olisi tapahtunut samaan tapaan kuin säätiöiden ja muiden tahojen. Että kyllä tässä on henkistä etäisyyttä jo Rinteen aikana tapahtunut.
Ja me ollaan nyt tässä vietetty talvisodan alkamisen ja myös päättymisen juhlavuotta. Ja yksi talvisodan suuri seuraus oli tammikuun kihlaus, jossa suomalainen yhteiskunta tunnusti, että on hyvä, että työnantajat ja työntekijät neuvottelee keskenään. Ja kun tähän perinteeseen on niin juhlallisesti käännytty, niin muistetaan nyt tämäkin perinne.
Niin, ja hallitusohjelmassa sitoudutaan aika laajasti siihen, että työmarkkinapolitiikkaa tehdään kolmikantaisesti, eli hyvässä yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, ja käsittääkseni ei sitä ole laajasti kukaan kyseenalaistanut, ei keskustakaan. Kyllä minun mielestä sillä, että siinä jos SDP:llä ja työntekijäpuolella on paljon yhteisiä tavoitteita, niin emme enää siihen kauheasti syytä, että pitäisi alkaa irtiottaa tekemään. Totta kai poliittiset puolueet ja päättäjät ovat itsenäisiä ja pitääkin olla itsenäisiä.
Ja Sanna Marinhan sanoi, että hän ei ota Etelärannasta eikä Hakaniemestä suoraan neuvoja. Ja se on ihan hyvä, yhteistyötä pitää tehdä, mutta ei voi olla kenenkään juoksut nyt, jos on pääministeri.
No nythän työmarkkinoilla kuohuu. Siellä on 100 000 työntekijää lakossa nyt ja vielä lisää neuvotteluja on tulossa, että julkisalat neuvottelevat keväällä ja hoitajat toivovat kuoppakorotusta. Ja yleisesti ajatellaan kuitenkin, että kun demarit ovat hallituksessa, niin työmarkkinoilla pitäisi olla rauhallisempaa. Onko tämä aivan väärä luulo?
Aivan väärä. Täysin väärä. Nimenomaan sosiaalidemokraattien hallituksessa ollessa, niin joukot ja liitot odottavat enemmän. Ja toisaalta työnantajapuoli saattaa olla vastuuttomampi. Niiden ei tarvitse pitää omistaan huolta. Ne ovat valmiimpia ottamaan työtaisteluja vastaan. Riidassa on aina kaksi osapuolta, mutta tämä on vähän tämmöinen tilastollinen pitkän linjan tulkinta. Eri hallituksilla on ollut erilaiset kyvyt. Lipposen hallituksen aikana oli suuri työmarkkinarauha, tehtiin isoja sopimuksia ja näin poispäin, että ei se, jokainen tilanne on erikseen ja tämmöinen keskiarvojen kautta katsominen. Tässä on pitkä tällainen liittokierrosperinne ja noususuhdanne. Tässä on niin monta tekijää, jotka ei liity yhtään SDP:n hallituksessa oloon tai oppositiossa oloon. Niin. SDP kun oli oppositiossa, niin todella vähän työtaisteluita. Kaikkihan olisi kuvitellut, että silloinhan olisi pitänyt olla paljon lakkoja, kun pannaan hallitus ja työnantajat koville. Että kyllä tässä työmarkkinassa, itse puhuisin, että on olemassa työmarkkinalogiikka, joka ei ole puoluepoliittista logiikkaa.
Tapiohan on merkittävä AY-liikkeen historioitsija, enkä hänen näkemystä ala kiistää, mutta kun mietitään jotakin Kalevi Sorsan Korpilampi henkeä ja politiikkaa, niin kyllä on myös ollut niin, että sosiaalidemokraattien hallituksessa olo on tuonut vakautta työmarkkinoille. Tietysti aika oli silloin toinen.
Niin, se on juuri tämä, että pitää katsoa tätä taustaa, että miten tähän tilanteeseen ollaan tultu, että on nyt taas epävakaampaa. Edellisellä vaalikaudella Sipilän hallituksen politiikka oli sellaista, mikä ymmärrettävästi, kun ajoittiin läpi ensin yhteiskuntasopimusta, jota sitten alettiin kutsumaan pakkolaeiksi ja lopulta sitten kilpailukykysopimukseksi ja päädyttiin sellaisiin ratkaisuihin, että julkisen sektorin lomarahoja leikattiin ja työaikaa pidennettiin ilman palkankorotuksia ja moniin muihin, niin on aika ymmärrettävää, että työntekijäpuolella saattaa olla sellainen tunne, että nyt olisi haluja ja aika tehdä toisenkinlaista politiikkaa ja ne ei liity millään lailla siihen, että onko SDP hallituksessa, vaan se tausta, mikä pitää tunnistaa, mikä tässä on.
Ja kyllä on tietysti kysymys myös menettelytavoista ja kuinka osapuolille puhutaan ja kuinka ne puhuvat keskenänsä, että siitä tietysti voisi ottaa näistä vanhoista ajoista oppia.
Kyllä mä olen vähän ajatellut, että ehkä ei Twitterissä työehtosopimuksia synny, että jos teknologiateollisuuden ja teollisuusliiton keskeiset neuvottelijat nokittelevat toisiaan Twitterin välityksellä, niin se ei ole oikein tämmöistä työmarkkinarauhaa rakentavaa toimintaa.
No kuinka kova haaste tämä on demarihallitukselle tämä työmarkkinatilanne?
No ilman muuta se on valtava haaste ja etenkin kun tiedetään, että hyvinvointivaltion rahoittamisen kannalta, kun väestö ikääntyy, niin on aivan keskeistä, että työllisyysastetta saadaan nostettua, niin onhan se nyt kieltämättä aikamoinen haaste, että kaikki tämä epävakaus ei tietenkään helpota sitä, ja toivon kyllä menestystä uudelle tulevalle hallitukselle ja työministeri Haataiselle tähän tehtävään.
Puhutaan sitten SDP:n kannatuksesta. Marinin tärkein tehtävä on varmaankin kääntää SDP:n kannatus nousuun. Sehän kuulostaa vähän sikäli nurinkuriselta, että hän ei ole puolueen puheenjohtaja, vaan hän on pääministeri, mutta silti tämä on varmaan se tehtävä. Mutta millä se tehdään se käänne?
Mä toivon, että ensinnäkin lopetettaisiin puhumasta kannatuksesta ja siitä aiheutuvista ongelmista ja alettaisiin nyt tehdä sitä hallitusohjelman toteuttamista ja tehtäisiin asioita sillä tavalla, että kansalaiset voi kunnioittaa politiikkaa.
No millä käännetään esimerkiksi perussuomalaisiin paineet demarit, millä heidät saadaan takaisin?
Minun mielestä tällainen pikkupolitikointi ja laskelmointi, että kun me tehdään tällainen temppu, niin tämä tuo tuon äänestäjän meille ja tuo meille tämän äänestäjän. Kyllä pitää olla linja ja näkemys. Ihmiset kun vakuuttuu, että tässä ollaan tosissaan ja menossa hyvään suuntaan, kestävästi, johdonmukaisesti, niin kyllä se tuo kannatusta enemmän kuin sellainen pikkupolitikointi ja taktikointi ja rahan heittäminen sinne tai tänne. Että kyllä semmoinen uskottava linja viehättää sekoilua enemmän.
Niin, nimenomaan se uskottavuuden palautus tavallaan ja semmoinen johdonmukaisuuden edistäminen on tässä keskeistä. Ja täytyy sanoa, että nyt esimerkiksi vaikka se, että miten nuorten kannatusta ja luottamusta politiikkaan ja poliittisen päätöksentekoon saisi parannettua, niin liittyy varmasti siihen, että näistä asioista, mitkä nuorille on tärkeitä, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, tasa-arvoasiat ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, niin niiden eteen aidosti myös toimittaisiin eikä vain puhuttaisi. Eli päästäisiin näistä hallitusohjelman kirjauksista ja siihen käytännön toimeenpanoon.
Kuinka yhtenäinen SDP on? Jäikö sinne esimerkiksi tästä pääministerikisasta nyt jotakin jakoa?
No mä tuossa jo kerroin tänne tullessani, että mä jouduin viime yönä valtavaan tunnekuohuun näiden ratkaisujen jälkeen. Ja se kuohu kyllä aiheutui siitä, että musta tuntuu, että SDPn tilanne on nyt todella, sillä on mahdollisuus parantua. Se oli jo eilen parempi kuin se on ollut vuosiin.
Olin eilen puoluevaltuustossa läsnä, kun näitä valintoja tehtiin ja vaikka äänestystulos oli tiukka 32-29, niin itselleni jäi kyllä sellainen olo, että ihmiset lähtivät hyvillä mielin sieltä pois, koska meillä oli kaksi oikeasti erittäin hyvää ehdokasta, jotka oli laajasti pidetty.
Ja aina puhutaan näistä ruusujen sodista demareissa.
No, mutta en havainnut sellaista.
Aivan.
No sitten ihan sen verran niin sanoisin, että kyllä tässä on ollut sen verran turbulenssia, että monet vanhat rintamalinjat on aidosti menneet sekaisin. Ja silloin, kun on riittävästi sekoitettu, niin silloin nämä vanhat jaot saattaa murtua. Tämä on mun arvio.
Mitkä jaot nyt on?
Monet. Mahdollisesti esimerkiksi tuomioajan vastustajat ei olleet mitenkään vahvasti liikkeellä, kun tuomioaja ei ollut ehdolla. Ja monen muunkin tällaisen niin kuin perinnemörkö on poistuneet kentältä. Ei ole myöskään Heinäluoman vastustajat olleet mitenkään vahvasti liikkeellä. Tällaiset osittain jakavatkin persoonat ei ole olleet keskikentällä tässä kysymyksessä, vaan tässä on ollut uudet nuoret ihmiset, jotka seisoo omilla jaloillaan, ja se on ollut hyvä homma.
Entäs Urpilaisen tukijat?
Urpilaisen tukijat on ollut koko ajan, kaikki nämä vuodet, tosi kilttejä ja yhteistyökykyisiä.
No mites vielä lyhyesti Rinteen asemasta? Hän nyt jatkaa puheenjohtajana ensi kesään. Onko se hankaluus, että hän on siellä taustalla?
On hankaluus, jos puheenjohtaja liikaa sotkeutuu, mutta sitten toisaalta varapuhemiehen tehtävähän on olla vähän poliittisten ristiriitojen yläpuolella eikä ottaa niin paljon kantaa päivän politiikkaan.
Niin ja mielestäni, kun Sanna Marinkin sanoi, että hän hakee puolueen puheenjohtajaksi, mikäli tulee valituksi pääministeriksi, niin mielestäni on ihan selvää, että näin pitää tehdä ja näin toivon mukaan ensi kevään kesänä puoluekokouksessa tapahtuu.
Tämä on yksi näkökulma, mutta toinen näkökulma on se, että joskus kauan sitten SDP:n kukoistuskausilla oli niin, että Väinö Tanner ei ollut aina puolueen puheenjohtaja, vaan oli tämmöisiä puolueen järjestökonetta pystyssä pitävä Kaarlo Harvala tai sitten Emil Skog oli pitkään puheenjohtajana ja keskikentän pelaajat oli ihan muualla. K.A. Fagerholm oli pitkään monta kertaa pääministerinä, että on esitettävä sekin kysymys, että kuinka kauan tämä niin kuin taakka, joka pääministerille kuuluu, ja puolueen puheenjohtajan taakka pitää olla samoilla ihmisillä. Varmaan tässä tilanteessa olisi luontevaa, että Sanna Marin valittaisi, mutta pitkällä tähtäimellä voisi miettiä asiat vähän toisin, koska pääministerin tehtävä ja puolueen puheenjohtajan tehtävä molemmat ovat niin sietämättömiä, että harvat yksilöt haluavat omasta ajastaan niin paljon uhrata yhteiskunnalle.